way down we go.
Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur, 7. apríl, klukkan er 7, Þorkels Jónsson segir fréttir. Hlutabréfamarkaðar fjölda Asíuríkja hríðféllu í morgun vegna ótta við afleiðingar tollahækkana Donalds Trump bandaríkjaforseta á innflutningsvörur til bandaríkjana. Margir hæstu tollarnir sem Trump setti á voru á ríki í Asíu.
Markaðurinn í Singapúr lækkaði rúm 7%, markaðurinn í Hong Kong 12%, í Shanghai 4% og í Suður Kóreu 5%. Í Japan hrapaði úrvalsvísitalan Nikkei 225 næstum 9% og markaðurinn í Taiwan tók nærri 10% að dýfu. Hlutabréfamarkaðurinn í Ástralíu slapp ekki heldur en þar hrapaði hlutabréfavísitalan 6%. Þetta er þriðji rauði dagurinn í röð á mörkuðum Japans, Suður Kóreu og Ástralíu. Sumir hæstu tollarnir sem Trump setti í síðustu viku voru lagðir á Asíuríki. Sum löndin, þar á meðal Indland, Vietnam og Taiwan, hafa gefið til kynna að þau vilji semja verslunarsamninga við Bandaríkin til að koma í veg fyrir tollana. Kína hefur hins vegar sett jafnháa gagntolla á vörur frá Bandaríkinum. Hlutabréfamarkaðir í Bandaríkinum sjálfur hafa heldur ekki brugðist vel við vendingunum. Þegar Wall Street lokaði í gær var markaðurinn á snarpri niðurleið og verð bandarískar olíu farið niður fyrir 60 dali á tunnu í fyrsta sinn í 4 ár.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Friðrik Ólafsson, fyrsti stórmeistari Íslands í skák, er látinn 90 ára að aldri. Morgunblaðið segir frá. Friðrik lést á líknardeild Landspítalans hinn 4. apríl. Friðrik var brautryðjandi í skákíþróttinni hér á landi og var hríð forseti alþjóða skáksambandsins. Þá var hann skrifstofustjóri alþingis í rúm 20 ár. Eiginkona Friðriks er Auður Júliusdóttir en þau eiga 2 börn, 5 barnabörn og 5 barnabarnabörn. Geðbrigði báru Sigurður Bítum á lokakvöldi músíktilrauna sem fóru fram í gærkvöldi. Þau hlutu einnig viðkenningu fyrir textagerð auk þess sem Þórhildur Helga Pálsdóttir var valinn söngvar í músíktilrauna. Annarsætið hlutu J.B.R. and the Cups og Big Band Eithors var í þriðja sæti. Eithor Alexander Hallsson var hljómborðsleikari músíktilrauna og Þorsteinn Jónsson í sama bandi var trommuleikari músíktilrauna. Ísleifur Jónsson í Sót þótti ber af gítarleikurum og Alisa Kato hreftinossið í hópi bassaleikara. Lucas Joshua var valinn rafheili músíktilrauna og hljómsveitin Rán var valinn hljómsveit fólksins. Fréttalestri er lokið.
Morgunútvarpið
á Rás 2.
Jú, það morgunútvarpið sem býður góðan dag, það 7. apríl í dag, mánudagur, klukkan 3:00 gengin í 8 og Ingvar Þór og Hafdís Helga. Við setjum hér venju samkvæmt og leiðum ykkur inn daginn.
Heldur betur þennan líka fína mánudag, einmitt eins og segir það 7. apríl og löngu fara að vera bjart á þessum tíma og við erum ánægð með það.
Það skiptir máli.
Já, það skiptir heldur betur máli. Kemur þú vel undan helginni?
Já, áskaplega, það bara fínast helgi og hérna gott að hlaða sig að þessum helgina. Náði ágætarist lögun svona að mestu leiti, eða þú?
Jú, bara sannarlega, þetta var svona helgi sem að manni fannst, eða mér fannst, að ætti í raun að vera, sko, páskahelgi.
Já.
Ég veit ekki af hverju, það einhvern veginn margt í birtunni og veðrinu og fleira sem að myndi á páskana, en páskana eru frekar seint í ár.
Já, já.
Svona óvenju seint, þannig að þeir renna saman við til að mynda, sko, sumardaginn fyrsta og eitthvað svo leist, það hefur ekkit farið fram hjá fólki margi sem hafa gert auðvitað plön þegar kemur að fíja
þessum.
Já,
þannig
að það er eitthvað sem að, já, við bara fögnum eða ekki, að þetta samina þetta allt saman.
Já, En margt framöndan hérna hjá okkur í morgunútarpinu.
Já, við vorum auðvitað á svona jarðfræðilegum nótum í síðustu viku þegar þetta litla gos en stóri jarðfræðilegi atburður átti sér stað þar sem að já, sko, yfir 20 kilometra kvikugangur myndaðist neðanjarðar en þó stysta gos í sögu þessari sögu hérna á Sundnungskíga röðinni Núna landris mjög skýrt á GPS mælingum veðurstofunar og jarðskjálftar halda áfram við Reykjaneskaga. Hvað þýðir það? Við ætlum bara svona rétt svo að taka stöðuna með Magnúsi Tuma Guðmundssyni sem prófessor í jarðeðlisfræði hér í byrjun þáttar og byrjun viku. Veita hvað hann sér fyrir sér að sé framöndan og hvað má lesa í merkin sem að jörðin að gefa frá sér.
Já. Sýn alltaf að halda áfram að ræða það sem í gangi hvað viðskiptalífið allt varðar. Það auðvitað mikið verið að ræða áhrif þeirra tolla sem Donald Trump bandaríkjaforseti kynnti í síðustu viku og spurning hvernig ýmisríki Evrópu bregðast við í þessari viku. En ég ýmsum úttektum þar á meðal í nýri úttekt Euronews rýnt í hvernig breytingarnar kunna leiða til lægra vöruverðs í ákunnum vöruflokkum á evrópskum markaði. Og við ætlum að velta vöngum yfir þessum málum með Benjamin Julian, hann verkefnastjóri verðlags eftirlits ASI þekki þessi mál og ætlum að já sko Áskar Brynna nefndi þetta hérna aðeins við okkur þegar hann mætti til okkar morguninn eftir þessa tilkynningu og hann nefndi það sama að verð hjöðnun á evrosku markaði gæti gest svona hliskemri tíma allavega þannig að það spurning hvernig Benjamin Julian lítur á þau mál Hann auðvitað fylgist með verðinu á hverjum degi í hverju viku.
Hann alltaf á vaktinni.
Og spurning hvort að sko, staðan hjá verslunum sé þannig að þetta myndi gerast, að það myndi lækka tíma og hækka síðan eða hvernig þetta hann alltaf þekki þetta. En í fjármálaáætlun sem er rætt áforma á þingi í dag, þar kemur fram að afnema eigi samsköttun milli skattþrepa í tilviki hjóna og sambýlisfólks Og þetta hefur verið töluvert rætt núna helgina. Kristján Ingi Mikkalsson, framkvæmdastjóri og fjárfestir, hann gagnrýninn hvað þessar breytingar varðar og segir já, högginn halda áfram að dynja á ungum barnafjölskyldum og hann allra var gestrúkar hérna fyrir áttafréttir Guðrún Hafsteinsdóttir myndist líka á þetta í ræðustól á Alþingi. Hún sagði að með því að afnema samsköttun þá sé verið að auka skattbyrði fjölskyldna í landinu einmitt þegar það standa veikt. Þegar fóreldrar neyðast til að vera með börn heima vegna skorts á leikskólaplássi þá er það ekki einkamál fjölskyldunar bein afleng af stefnu og stjórnleysi til að mynda
Já, þetta er svolítið svona skrítið skref í raunni eða hérna kannski óvænt að mörguleiti
Já, emmitt, kemur þannig fram í fjármála áallun auðvitað að það eigi einhvern veginn að bæta skattskil og loka glöfum og fækka undan þáum og eflaust þykir einhverjum þetta verið svona ákveðin glöfa að, hérna, að þessi vera að samskatta fólk sem í ólíkum þrepum þarna en alls konar ástæður geta leiða baki eins og við hefur verið talað og við ætlum að ræða hér áfram á eftir og taldum peningana okkar þá hefur það líka vakið mikla athygli að bílastæðasjóður hefur tekið nokkun bíl sem eru útbúin myndavélum sem skanna bílnúmer og veita þannig upplýsingar hvort fólk hafi greitt í stæði eða ekki hefur séð myndskið af þessu, þetta var í kvöldfyrirtinu stöðar 2
Já,
og
þetta er
þessu samfélagsmiðlum
Heljarna tæki, sko ekki kannski ég var allavega sko fyrsta spurningi mín var hvað kostar þetta að þetta lítur að vera svolítið dýrt
Það lítur að vera dýr fjárfestingan en borga sig áskaplega rætt þegar hætt er að keira fram hjá fullta bílum og rukka þá alla og þurfa einhvern veginn ekki að vera með nokkra úti að ganga og fara hægt kannski að einhverju
Nei, það
en maður svo máta sig ekki að því
Já,
já það ennig kostur að galla við þetta og sen þetta sko þessi bíl grípur þetta hratt maður kannski skist inn í vestlun það sem best og auðvitað maður á að greiða í stæði en það kannski ekki hefðin allstar að greiða í stæði við alla verslunarkjarna það sem á að gera
Þetta er orðið svo ruglingslegt að þetta er eiginlega óðsmanns æði að reyna átta sig á fyrir að fyrsta sko hvar er gjaldskilda fyrir sko í öðru lagi hver að fara að taka gjald fyrir það og hvernig og hvaða app eða hvort það sé eitthvað app og hérna, ég fyrir til dæmis sagt daginn þar sem ég taldi mig algjörlega hafi gert allt rétt en þá miskildi ég eitthvað appið sko, á þeim stað, það var ekki sko, bílastæðisjóður borgarinnar heldur eitthvað svona sjálfstæður með svo flóknar leiðbeiningar ég var fyrir framanskildið þar til að fara að bipa á mig af því ég var að reyna að skilja þetta sko, komið röð fyrir aftur mig en ég fikk sagt, samt sem aður mikið vilja til þess að gera vel
En þessi bíl á eitthvað þegar maður takið allt saman lesa í öll smáfórið sem hættir að finna og miðla því til bílastæðisjóðs en síðan þetta kannski líka spurning bara um svona eftirlit almennt eitthvað, við ætlum alltaf að ræða þessi mál við Ragnhildi Öldu Vilhjálmsdóttur hún borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og Dóru Björtu Guðjónsdóttur hún borgarfulltrúi Pírata og formaður umhverfis- og skipulagsráðs borgarinnar ræðum þessar breytingar á bílastæðamálum í borginni sem er auðvitað bara oft deilt svona almennt, hvernig ég að greiða og hversu hátt og hvar
Já, og auðvitað að hérna, þá hafi þetta verið svona umdeilt störf eða þú veist þetta hefur í það minnst að kannski ekki alltaf verið mjög þægilegt
að Nei, þetta er eitthvað kannski örgið sko, að geta setið inn í bílnum og skapa hérna, eitthvað smá fjarlægð
Já, eitthvað örgið þeirra sem halda vinnunni
Já
Sko það hinn er það náttúrulega mjög örgið kannski að setja heima og gera ekki
Já, þetta er nefnilega hérna, að margt í þessu
og
spurning hvernig ég rukka og síðan er auðvitað mikil fjöldu ferða fólks sem ferðast borgina og aðra staði og spurninga eitthvað hvernig hátta gjaldtökunni það kemur að því hvort að það megi einhvern veginn vera þannig að það fólk sem hér býr og allar skjótast inn í verslun í kortir eigi að fá einhvern ramma til að gera það áður en klukkan byrjar að tikka umfram það sem nú er
Já, þetta er samtal sem er mikið og flókið Svo hefur utanríkisráðuneyti gefið út ferðaleiðbeiningar fyrir hinsegin fólk og í tilkynningu ráðuneytisins þá segir viðhorf gagnvart hinsegin fólki á mörgum stöðum í heiminu frábrugðin því sem við erum að venjast á Íslandi og að alvarlegt bakslag hafi orðið í þeim málum í Evrópu og í Bandaríkjunum þá segir líka að ráðuneytinu hafi borist þó nokkur erindi undanfarið vegna ferðalaga fólks til Bandaríkjana í þessu samhengi þá hefur fólk áhyggjur af öryggi sínu við ætlum að ræða málið stöðuna og það að ráðuneyti sjáu sig knúið til þess að gefa út slíkar leiðbeiningar og vísa í sko aðvaranir nágrannaríkjana við ætlum að ræða það við Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustunar og stjórnarmann í samtökunum 78 þessar leiðbeiningar voru til að mynda gerðar í samráði við samtökin en ég get ímynda mér að það sé ekki eitthvað sem að það sé ekki óska staða að þurfa að útbúa þær eða vera að ræða þessi mál yfir höfuð sko.
Nei, nákvæmlega lítið mynda kannski að þessi yfir miðla og flettum morgunblaðinu taldum bílana það var hér frétta á fjórðu síðu morgunblaðs 7000 manns að bíða eftir aukuskírtinni og ástæðan mistök við framleiðslu og hér kemur fram að ástæðan sé svo að þegar framleiðslu aukuskírtina hófst aftur á Íslandi eftir að þau hefur verið framleitt í Ungverjalandi í rúman áratug þá safnaðist upp biðlisti og til þess að vinna á biðlistana þá var tekin ákvörðunum að láta framleiða skírtinin í Danmörku og ekki að skírtinina þá urðu mannleg mistök sem leiddu síðan til þess að framleiða þarf skírtinin aftur og kostnaður vegna þessar mistaka fellur á framleiðendur eða framleiðandan úti segi og hér er rétt við Helenu Rós Sturludóttur hún samskiptastjóri hjá ríkislögreglustjóra og hún segir að þeir sem bíða eftir ökuskírtinum geti reikna með því að þau verið tilbúin í lok næstu viku eða byrjun þar næstu viku nýja framleiðslan á Íslandi gangi vel og tilfærslan að flytja framleiðsluna heim aukið þjónustu við almenning verulega þar sem biðtími eftir því að fá ökuskírtinir fara úr 3 vikum að meðaltali í 1 viku þetta er svona eitthvað sem maður hafi kannski ekki endilega átt að segja á þetta hefur verið að færast þarna frá Ungverjalandi til Íslands til Danmörkur og aftur til Íslands þá er fólki vantala bara að flakka pappírnum sem það fær þarna í til bráðabirða.
Það er bráðabirðaskýrtin en það er nú kannski það sem að skipti mestu máli sko, þegar að spennan er í hámæli en erfitt sko að hafa það mjög lengi það lítur að vera svolítið krumpað og einhvern veginn byrja svona að rifna það sem þú brýtur það saman og svona sko.
Alla það þarf mikið að vera að sýna það sko
og
hérna mynda maður ætla það
Já, það er bara að plasta það plasta bráðabirgiskistunni eða eitthvað svo leist, það eru alls konar lausnir þarna úti hér er sagt að vísi að þegar við höfum verið að fylgjast með áhrifum tolla hérna, tolla sprengjutrömps á markaði við vorum að fylgjast með því á föstudaginn en hér segir enn meiri lækkanir í Asíu við opnun markaða markaðar í Asíu tóku mikla dýfu við opnun í morgun og ekkert lát er á lækkunum og hlutabréfa verði frá því að Donald Trump Bandaríkja forseti kynnti fyrirætlanir sínar miklar tolla álögur sem hann hyggst leggja á öll ríki og Nikkei vísitalan í Japan lækkaði 6,5% í morgun en framvirk viðskipti í Bandaríkjunum hafa líka lækkað töluvert sem þykir benda sterklega til þess að lækkanir muni halda áfram í kaupöllinni á Wall Street þegar hún opnar eftir helgina síðar í dag og verði væntanlega fylgst með því getur trúað að fréttastofa nú fleirum
Það lítur að vera fyrir mjög að reyka hér yfir íþróttir helgarinnar á eftir en rétt að mæla hér með viðtali sem að finna á VF Rúf þennan morguninn rætt hér við Sveindísi Jane Jónsdóttur landsliðskonu og hún segir hér að það sé líklega þá hún yfirgefi þýskaliði Wolfsburg í sumar heldur í vonin að geta spilað í sama landi og kærastinn sem spilar í ensku B-deildinni.
Það alltaf romantík þannig sem að stýri síðan þegar upp á staðið sko.
Já, það skiptir alltaf máli að geta verið nálægt en Ísland gerði þetta markalega stjáttöflið þannig að Noreg núna á föstudag og síðan það Sviss Já, morgun held ég alveg örugglega og hún svona ekki sátt við sína stöðu þannig hjá þessu félagsliði sínu það sem sko tækifæri hennar í byrjunarliðinu hafa verið að skortum skammti að undanförnu en afskaplega öflug eins og við Íslendinga þekkjum mæta vel og við fylgjumst áfram með landsleiknum auðvitað núna á morgun Íslands Sviss
Takk, það verið
góðleikur
sem ég næ ekki að kingja Og eitthvað liggur í loftinu síðan ég hitti þig Og ég spyr mig hvort það myndi dreipa þig stundum að ringja Eins og áður fyrr Ég veit þér finnst erfitt að finna ekki öll réttu orðin En mér finnst þú aumingi fyrir að reyna gísa Því að þú elskar mig enn er hellingur sem í húfi Þú varst allt sem ég trú Ég get ekki fyllt í eyðurnar Hvernig rægt að elska einhvern sem aldrei þar Og þögnin friðsæl þar til hún sker í eyrun En ég get ekki fyllt steina Ég krafðist þess einungis þú mættir mér á meiri lei Því þú gafst ekki upp til þess þá þarftu að reyna Ég var alltaf svo ekki fyllt fyllt í eyðurnar segðu erðum bann
okkar nýf þunna bandi við erum að renna í sandin bandi aðeins fyrir blóðsins sakir en ég get ekki fyllt í
Þetta fyllt í Eiðunar, Elín Hall og Reyven. En landris og jarðskjálta virkni hefur haldið áfram á Reykjaneskaga allt frá því að já, svona stór jarðfræðilegur atburður átti sér staðrátt fyrir að gosið hafi nú ekki verið mjög stórt í síðustu viku. Það var 1. apríl, við vorum að fara yfir það hérna á meðan að slagt vera á mikrofónunum sumur vildi meina að það jaðraði við apríl gap hversu lítið gosið varð síðan en Magnús Tumi Guðmundsson prófessor í jarðeðlisfræði mætringa til okkar velkomin.
Takk.
Sko, þetta eru þær upplýsingar sem við fáum frá veðurstofunni, GPS-mælingar sína nokkuð greinileg merki að landrisi hafið undir Svartsengju og svo eru það þessir jarðskjálftar sem að halda áfram, þú minni séu en voru í síðustu viku. Hvað er hægt að lesa í þetta?
Þetta er bara það sem við erum að búast. Jarðskjálftavirknin, það sem gerðist þetta í síðustu viku, þannig að 1. apríl var það að það gleðinaði í sundur, þetta var fyrst og fremst kviku innskot, ganga innskot, en ekki eldgos eins og það búið að vera núna síðustu atburðir. Það hefur sára lítil gleðinun eða slík hreyfing orðið síðan bara í janúar í fyrra. Kvikan hefur langmestu leiti farið beint upp. En núna þá var, og þá þrengist sú leið, en núna var sem sagt, komi ljós að það var svolítið spenna eftir sem þurfti að sem þarf að losna. Og þá var þetta mestu leiti ganga eins sko til norðausturs. Og þegar við horfum á söguna, þó við hefum ekki endilega búist við þessu núna, þá kemur þetta ekki óvart, vegna þess að þarna er sprungusveimur, hann tegir sig þarna áfram í norðaustur og það eru þarna gjár og annað sem sína að þetta glinar í sundur, en það gís eiginlega aldrei þarna. Og það er, passar við það sem við sjáum í öllum þessum kerfum sem eru hérna á Íslandi, það sem landið er að glina í sundur. Og þá ná sprungusveim að það er töluvert langt út frá svona miðjunni, en það gís mjög sjaldan á endunum.
Og er það bara yfirborðið þannig að kvikan kemst ekki upp á þessu svæði? Eða?
Nei, hún kæmist alveg upp, sko, já. Þannig séð, en það er bara, kvikan fer bara alltaf auðveldstu leið.
Já.
Og hún er eiginlega aldrei í endunum þar sem þetta farið að þrengja stað og annað. Það var þetta pínulítið gos fyrir einhverjum þúsundum ára, smá blettur sem að, og það er slíkt gæti gerst.
Svona kannski eins og síðasta gosið eða hvað?
Já, þetta er hvað svona ívið stærra sem að var þarna fyrir, svolítið stærra, 2-3 kilometri eitthvað svo leiðis, ofan á þráinskildi sem var til fyrir meirin 14.000 árum. Það eru þarna tvær stóra dyngjur þarna yst á skaganum, þráinskjöldur og sandfellshæð. Það eru allar myndað í ísaldar lokin. Þá var hvarf jökullin af landinu og þá fer það í ójafnvægi og þá er miklu meiri kvika vegna þess að það er búið að taka þrýstingin. Og það er svona svolítið svo það sé svona, ef við tökum kókflösku eða gosflösku og hristum hana og opnum svo, þá gusast mikið upp úr hans að þrýstingur hann svo mikil. Aðeins svipað. Síðan hefur ekkert slíkt gerst þarna út á skaganum. En ef við komum bara þessum atburðum sem við höfum verið að sjá og berðu hann saman við söguna eins og jarðsöguna eins og jarðfræðingar hafa kortlagt hana undanfarna ára tíð, mikil vinna fari fram í því og á því byggjum við svona langtíma matið að þá sjáum við að þessi atburðarás sem við höfum núna, hún sennilega langt komin það komin upp álíka mikil kvika eins og kom upp í fyrsta hluta eldgósarhinnunar sem varð eldgósartímabilsins milli 800 og 1240
komin upp á yfirborðið
já. Það segir okkur ekkit að það sé búið per se svo er hitt að innflæðið að þetta var 10 rúmmetra á sekundu þarna fyrir kringum þarna fyrsta kringum í byrju nóvember
kvikugangur er mikli
já áður en hann myndaðist og svona strax eftir það þá voru svona svo 2 11 ár sem að flættu þarna inn þarna niðri já. Núna þetta orðið svona 15% af því það var hægt að vera minkað innflæðið þarna sem kemur djúfta neðan og fer í kerfi sem að hvað maður segja, kvikusöfna svæði sem eru kannski fyrir að 5 km dýpi
Þetta er eiginlega bara smá lækur núna
Já, þetta er meir eins og gorpa fyrir þá sem þekkja hana en þannig að þetta er hins vegar ekkit endilega búið vegna þess að til dæmis í gröflu heldum að þá var innrennslið miklu minna síðustu 3 árin þegar var gos 81 og svo 84 mm-hmm. og við getum ekki gefið okkur hvernig þetta verður en ef þetta hægir eins rætt á þessu eins og verið hefur þá gæti verið að við séum búin að sjá síðasta gosið en fyrir þessu engin við getum ekki verið neitt gefið okkur neitt í þessu við erum bara að bíða og sjá hvernig þetta þróast nú ekst kvikuinflæði núna eftir þennan gliðnunar atburð að gera það nú ekki til þessi janúar fyrir árið síðan og þetta rís mjög rætt til að byrja með en það sannar ekki neitt vegna þess að það ekki núna undanfarið þá hefur verið eins og sagt gos í gangi og byrjað að rísa í flestum atburðum sem hafa komið en núna varð ekkert slíkt þannig að við þurfum að bíða svona í viku, 2 og þá sjáum við erum komið miklu betri myndaði hvernig þetta er að þróast núna en eins viðsmyndin er svo að þetta við séum búin að sjá síðasta gósið það sannlega besta sviðsmynd svo er önnur sviðsmynd að það komi annað gós eftir halda árið eitthvað svo lesefittu það ekki og svo þriðja sviðsmyndi sem er nú kannski ólíklegri það komi aukist innflæðið aftur og við fáum lengra tímabil við erum ekki í höndunum sem bent og þetta var ákveðin óvissa sem við búum við og þetta við höfum bara svolítið að býða að sjá en þróun hefur verið svona og svo er kannski eitt enn sem er rétt að hafa í huga
við höfum 10 sekúndir
já, bara þetta eldgosa tímabilin á Reykjanesskaganum eru miklu styttir heldur en kyrðin sem verður á milli þeirra mm-hmm. þannig að þetta er búið þannig að geti vel verið að verði sko öld með engum gosum
Magnús Tumi Guðmundsson, takk fyrir komuna
Ertu að fara að byggja strúktúr öll hjálpartæki fyrir heimilið stóð draghálsi hitastýrði lokar loft og ráttæki Góðan daginn Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn Svefn og heilsa
Þú far vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum Útilegumadurinn þar sem ferðalagið byrjar
Hvernig var kaffibollin þinn í morgun? Nespresso.
Krosslíndar timbureiningar. Svansvottuð framleiðsla. Element.is
Parka appið fyrir ökuþóra á ferðinni. Parka.
Við opnum klukkan 8. Smurstöðin klöpp við vegmúla.
Byggjum á fjárhagslegri heilsu. Taktu fyrsta skrefið og hlúðu að þínum fjármálum til framtíðar. Íslandsbanki
Almenn smíðavinna Gleipnir verktakar Nú eru öll ænhelverkfæri á 20% afslætti. Rafhlaða og hleðslutæki fylgja öllum rafhlöðutækjum frá ænhel. Íkó.
Við fögnum 46 ára afmæli Jusk á heimsvísu með frábærum tilboðum. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. 20-40% afsláttur af öllum sænguvörum. Jusk. Góð tilboð.
Hæ, Rakel Markastjóri Atlantsolíu hér. Ég bara hefði ekki getað ímyndað mér hvað fer ótrúlega orka og tími í að gera sér auðlýsingar. Ég bara smá að bugast á þessu. Saga, viltu koma aftur?
Ég fór aldrei neitt. Rétt eins og ódýra bensínið hjá Atlantsolíu fer aldrei. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Ólga vegna tollahækkana Trumps Bandaríkjaforseta heldur áfram. Markaðir í Asíu tóku mikla dýfu í dag þar sem hlutabréfa vísitalan í Hong Kong lækkaði til dæmis 12% sem mest að falla á einum degi í 16 ár. Kauphallir í Evrópu fjallu sömuleiðis hressilega við opnun í morgun. Ríkislögreglustjóri segir það vaxandi vandamál að ungt fólk sé nýtt til að sinna verkefnum fyrir skipulagða glæpahópa. Tvær táningstelpur frá Þýskalandi sitja í gæsluvarðhaldi eftir stórfelld lyfjasmygl. Formaður stærsta stjórnarandstöðuflokks Tyrklands kallar eftir því að næstu forsetakosningum verði flýtt vegna mikillar ólgu sem ríkir í landinu. Og Friðrik Ólafsson, fyrsti stórmeistari Íslands í skák, er látinn 90 ára að aldri. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
Morgunútvarpið
fyrst og fremst með þér
á Rástvö.
Jú, höldum áfram hér í morgun útvarpinum á Rástvö og herrum að því hér í Já, yfirliti að ólga vegna þessara tollahækkana Trumps Bandaríkjaforseta haldi áfram markaðar í Asíu tóku mikla dýfu hlutabréfa vísitalan í Hong Kong að lækka þarna 12% og kauphallir í Evrópu að falla hressilega opnun í morgun var að tala í fréttum og við ætlum að halda áfram umræðu þessi mál því að það hefur mikið verið rætt áhrif Þessara tolla og þessara stefnu og í nýrri úttekt Euronews til að mynda kemur það fram að þess að vera að rýna í hvernig já, breytingarnar kunni að leiða til lægra vöruverðs í ákveðnum vöruflokkum á evróskum markaði og það rýmar ákveðla við svona til að mynda þegar við rættum hér við Áskar Brynjar Torfason bara morgunin eftir eftir þessar breytingar þá nefndi hann við okkur að mögulega yrði hérna einhvers konar verðhjöðnun til skemmri tíma á evróskum markaði og okkur langaði þess að ræða þessar vangaveltur og Benjamin Julian verkefnastjóri verðlags eftirlits ASI er á línunni, góðan dag
Góðan og blessan dag
Við erum mikið að reyna að rýna í hver áhrif þess alls verða og auðvitað skipta máli hvernig Evrópa ætlar að breyðast við það kemur í ljós í dag og vantilega betur í vikunni en sko áhrifin á verðlagið sko, hvernig heldur þú að þetta spila allt saman?
Það mjög góð spurning og erfitt að spá það. Ég meina, eitt sem að við vitum kannski öll og sjáum í hend okkar að það getur allt eins verið að Trump skipt skoðan á morgun og að landslagi lítið þá bara allt öðruvís út. En ef þetta heldur áfram sem horfir, þá er alveg rétt að það verður hérna mögulega þá aukið frambúð af þeim vörum sem að ekki leita til Bandaríkjanna lengur og það komi greiðar hingað til lands. Hins vegar höfum við séð einhverja vísbendingar það á síðustu misserum að gengis styrking skili sér ekki að vel inn í lækkað verðlag eins og gengis veiking styrki sér inn í hérna hækkunina. Þannig að það getur verið að þegar verðin leita upp það sem eins og þessi þyngdrafl upp á við í verðlagi að það auðveldra fyrir verðin að hækka heldur en að lækka sem kemur kannski ekki engum á óvart. En hérna, en það er sem þetta eitthvað sem við þurfum að hafa auga með og eitthvað sem við höfum verið að skoða líka að reyna að finna út ekki bara hvort að verslanirnar sem eru bara síðasti hlekkurinn í langri keðju af verðlagningu og verðmyndun.
Já.
Það sé hækka heldur líka allir aðilatnir þar á bakvið.
Já, og þú ertu þetta að fylgjast með verðlæginu sko, dag frá degi og birtir reglulega upplýsingar hvernig þau mál eru að þróast. Sko, það sem framleitt í Evrópu og gæti þá mögulega lækkaði verði liggur fyrir nákvæmlega hvaða vöruflokkar það yrðu hér á landi að þínum mati?
Það er lítið mála að finna út úr því en ég hef ekki skoðað það ennþá þetta eru allt frekar nýjar fréttir ennþá og maður einlega bara með nefið ofan í páskaegginu þessa dagana sko. En, hérna, en það er, þetta er líka eitthvað sem að skila sig kannski ekki inn frá einum degi til annar svona samningar um aðfeng eru náttúrulega til aðeins lengri tíma en einnar viku yfirleitt þannig að maður myndi sjá þetta gerast á nokkrum vikum og ég myndi ekki reikna með einhverjum beinum áhrifum af þessu fyrir en eftir nokkra vikur í fyrsta lagi.
Já.
En þá einmitt spurningin í hvaða átt fara verðin og hérna evrópsku vörurnar þetta sérstaklega. Við kaupum til þess mikið af ávöxtum og grænmeti frá Evrópu sem að vera áhugast að sjá hvernig þróast.
Mm. Sko, myndirðu segja að það væri þannig aukin samkeppni til dæmis og matvörum markaði til þess að já, það gæti auki líkunar á því að verslanir myndu svona keppast við að elta þetta frekar heldur en eins og segir þetta þyngdara upp á við eins og er svona hefð fyrir í rauninni.
Já, það má segja að sér tvöfalt fleiri lágvöruverslanir þessa dagana heldur en hafa verið undanfarin ár út af því að Netto hefur lækkað verð og hafi samkeppni við Bónus og Krónuna núna á síðustu mánuðum og síðan hefur prísbæstin í flóruna líka. Þannig að það er aukin samkeppni og það, maður myndi vona að það skilur sér. Hins vegar hefur okkur sínst og þetta er það sem við sögðum í nýlegri greiningu frá okkur að það er eins og stóru risarnir Bónus og Krónan bregðist ekki jafn vel við þessum lækkuðu verðum hjá prís eins og maður hefði vonað.
Mm.
Það er eins og verðþróunin þar sé sem ennþá pínlítið óháð því hvað er að gerast þar.
Mm-hmm.
Og heilræði mitt til hefur verið sko, þegar að nýbúð eins og prís opnar, þá bætist náttúrulega við líka nýtt sett af vörum frá nýjum framleiðendum. Þú getur kannski þarft ekki lengur að kaupa co-op eða Euroshopper kjúklingabönnur, þú getur keft þær frá kannski Eldorado.
Mm.
Og að vera opinn fyrir því að skipta þess að uppáhaldsframleiðendur eða leita kannski að nýju merkjum til þess að bregðast við svona breyttu landslagi á matvörumarka, þetta er heilræði sem gildir líka og þeim þá heldur þegar að allt landslagi breytist með þessum tolla hérna ræringum. Mm.
Og fyrirgist með því núna næstu vikum og mánuðum en þú nefndir hérna stuttlega áðan að þú verður með nefið ofan í páskaeggjunum þessa dagana. Hvernig lítur sá samanburður út? Ertu búin að byrta þetta?
Hann er partur af einhverju hörmulegustu og í rauninni tragiskustu breytingunni sem að hefur áttu stað á matvörumarkaði síðasta ári sem að súkulaði hefur hækkað í verði og það var að byrja rétt áður en páskaeggin komi síðast og skilaði sér ekki inn í páskaeggja verði þá það var allt súkulaði var byrjað að hækka en páskaeggin sluppu en það er ekki tilfelli núna hráveruverðið á súkulaði á heimsmarkaði er að lækka þannig á kakói, þannig að en það verðist eitthvað skila sér setna allavega inn í hérna páskaeggjaverði og maður bara vonar að þetta sé síðast að skipta sér við borgum svona mikið fyrir páskaeggin.
Já, já. Við vonum það, Benjamin Julian, verkefnastjóri verðlags eftirlits ASI, takk fyrir að vera á línni hjá okkur.
Takk fyrir mig.
Birds flying high I don't know how they feel People outside In search of something real And I need mine To get me started Something to get me started Got to get me started
spurning hvort að íbúar Norður og Austurland stilli sér örlítið yfir þeim fréttum að það gæti náð allt, sko veðri gæti náð 18 stigum þar í dag þegar að best lætur það satt frá þessu hér á vef okkar rúf.is 15 til 18 stig á Norður og Austurlandi
ekki það leðilegt
það ekki Nei. Leðilegt
og fínasta veður annars staðar á landinu líka við sættum okkur vel við einhverja 10 gráður
hér, já, við gerum það
vorum hér að kveðja Benjamin Julian, hann verkefnastjóri verðlags eftirlits ASI, vorum að ræða áhrif þessara tolla sem Donald Trump bandaríkjaforseti kynnti í síðustu viku og möguleg svör Evrópu en alltaf núna færa okkur aðeins hingað heim því að í fjármála áætlun sem rættir áfram á þingi í dag þar kemur fram að afnema eigi samsköttun milli skattþrepa í tilviki hjóna og sambýlisfólk sem töluverð breyting Og Kristján Ingi Mikkelsson, framkvæmdastjóri og fjárfestir, hann gagnrýninn hvað þessar breytingar varðar og sagði á Facebook helgina að högginn haldi áfram að dynja á ungum barnafjölskyldum og hann sérstur hérna hjá okkur, góðan dag.
Góðan daginn.
Það kemur auðvitað fólki á óvart að þetta sé einhvern veginn inn í fjármála áætluna að ráðast í breytingar sem þessar en það tala það að loka á konu svona skattaglöfum og ráðast í breytingar á kerfinu, sanngjarnar breytingar. Þú talar þarna um högg sem dynji á ungum barnafjölskyldum í þessu samhengi. Hvað áttu við?
Já, það sem ég á við þarna að þetta í rauninni úrræði þar sem að fólk að skrá sig í sambúð og hérna yfirleitt ungt fólk meiri sambúð en eldra. Eldra fólk almennt meira gift og þá í löglegum gjörning saman. En á þessum tíma þegar þú ert ungur og ert að koma undir húsi og börnum og öllu þessu, þá eru aðilarnir að berjast saman. Það er verið að horfa á aðila eins og fjölskyldu en ekki einstaklinga og í rauninni með þessar breytingu þá miklu stærri hugmyndafræði í gangi. Það verið að færa okkur frá því að fjölskylda sé hagsmunaeining í það að einstaklingarnir séu miklu meira hver í sínu hotni að berjast. Fjölskylda reynir að berjast saman með sameiginlegan ávinning og sækir vinnu og störf og haga sínum þáttum saman og það nú óaðskiljanlegt ef maður er að vinna í að byggja fjölskyldu og þarna þá vera að færa þetta svolítið aftur á bak og það sem í þessu frumvarpi það vera að tala að þetta sé hérna bitni nú ekki mikið á þessum og hinum það vera að sækja 2,5 miljard í þessum aðgerðum. Þetta 1/4 af veiðigjöldum sem búin að vera einnig umræðinni stanslaust í nokkra vikur og allt búin að brjála yfir. Þetta engar smá upphæðir sem hefur að taka hana. Það ekki eins og sé bara þessi skattahækkun sem í gangi, sé bara eitthvað pínu lítið sem klípi hinn og þennan lítið. Sko.
Mm-hmm. En skilurðu hvað sko, því að þannig nefnt sem svara að þetta sé einhvernig hluta því að loka skattaglöfum og að staðin sé þannig að það væri æskilegra að taka réttmætan skatt af þeim sem með sko hærri launin og þá sé æskilega að nálgast þetta út frá einstaklingsbasis það er alltaf innlegin í þessa umræðu.
Já, og ég bara algjörlega sammála því að auðvitað ég að gera það en að gera þá sama tíma og umgjörð og umhverfi fyrir barnafjölskyldur með þessum hætti náttúrulega bara ekki í lagi. Við með mjög brotna umgjörð þar sem að fólk kemur börnunum sínum ekki í leikskóla. Annar aðilinn þarf að vera heima hjá sér og það óbáðlegt að ríki segja að vinna með þessum hætti og meðan sú umgjörð í gangi. Það bara þannig að til dæmis í þessu frumvarpi ég talaði að þetta bytti nú ekki barnafjölskyldum af því að fólk sé í fæðingarólofi eða námi.
Mm-hmm.
Herru fyrir ekki, fólk nú bara í fæðingarólofi í nokkra mánuði síðan þarf að taka á sig 12-20 mánuði út fyrir fæðingarólofi til dæmis að býr í Reykjavík áður en að börni komast inn á leikskóla
mm-hmm.
þannig að það bara verið að taka þarna í þessu tilviki 850.000 krónur í rauninni frádráttabæran tekjuskatt stofn sem að aðilarnir eiga rétt á og færa hann einhvert annað auðvitað hérna þetta að segja já, þetta bara eitthvað ríkt fólk sem að lendir í þessu en ég segi bara, það ekki staðan það kannski annar einstaklingurinn að vinna 2 störf sem dæmi bara þú tekur einhver 2 störf og þessi einstaklingur að vinna þau á menn hinn einstaklingurinn er heima
mm-hmm.
þá lendir hann í að fá ekki innan afslátt þú veist, þetta risastórt mál og auðvitað þú veist, hvort þetta bitna barnafjölskyldum ekki þá er það svo sem sér umræðan mér finnst þetta bara fjalla svo mikið að fjölskyldan einhvern veginn ekki að fara að vera grunn einingin á þessum stigum heldur hefur að horfa á einstaklingin eins og hann bara hámarka skatt innheimt á honum þegar að almennt á þetta vera þannig að eldri kynslóðir borgi fyrir að ringri til að koma börnum og legg og hjálpa barnafjölskyldum að komast í gegnum enn erfið að hjalla.
En ég kynnti þig einn sem sko framkvæmdastjóra á fjárfesti en þú ert líka bara ungu maður einhvern veginn að reka fjölskyldu. Sko þú segir þarna í þessum pistli sem þú skrifur á Facebook að högginn haldi einhvern veginn áfram að dynja á barnafjölskyldum og hér hafa komið einstællingar sem fara rauk fyrir því að loksins ég komin í hérna ríkisjótt sem að gera eitthvað fyrir fjölskyldunar í landinu. Sko, hvað áttu við þú talar það að högginn dynni einhvern veginn áfram?
Já, sko, í mínu umhverfi og í kringum mig fólk að gera ekkit annað en að tala hvað allt sé erfitt og þetta eru hlutirnir ekki þannig að það alltaf vera auðvelt. En þú ert bara með kerfi sem eru ónýtt eins og leikskólakerfið og fólk á svo erfitt með að móta sig í þessum veruleika. Þannig að þegar ég að ræða þetta, þá þetta bara, það eru fullt af málum sem að koma og koma og koma, það alltaf einhverja breytingar og kemur miklu upp þarna og fá liðin í leikskóla eitthvað sett í gang og veist, þetta bara, það svo mikið af svona atriðum sem að bara að dettin. Síðan líka má ekki gleyma því að til dæmis eins og í COVID, þá var yfir 30% atvinnuleysi hjá köllum undir 30%. Það fyrsti hópur sem að dettur út á atvinnumarkaði, hvað mun gerast núna þegar efnahagsaðstæður breytast og þú ert með bara fullt af svona hlutum og sama tíma að ríkisstjórnin að ráðast í þessar breytingar þegar að Viðreisn til dæmis flokkur sem segir við ætlum ekki að hækka skatta fyrir kosningar í hérna, þegar að vera mynda ríkisstjórn segja það líka og eftir kosningar sem koma bara 2,5 miljardur sem bitnar meðal annars á barnafjölskyldum.
Eldur þetta geta einhverju leiti ítt undir sko jafnrétti?
Sko, ég veit ekki að þegar ég kannski áttum ekki alveg á hvernig þetta kemur fram en sko, einu sem ég veit að þetta bara bitnar á fullt af fólki sem að reyna að berjast og í rauninni þannig ertu með jákvæðan kvata að reyna að fara og vinna sem ætti nú að vera gott fyrir heimilin þetta kannski ekkert eigna fólk sem að í þessu tilviki ég meina fólk getur með há laun en átt ekkert engar eignir af því það kannski bara tvítugt eða þrítugt og í rauninni þú ert að taka þessi kvati burtu og sama tíma ert að auka og reyna að auka einhverja kvata sem eru hérna, styrkir og hérna, barnabætur og eitthvað slíkt. Þannig að við erum allt innu komin á þann stað að það ekki kvata til að gera þetta og barnafjölskyldur standa einhvern veginn þannig að þú veist, það bara ekki verið að sinna þeim og auðvitað í sammála að ríkisstjórnin ætlar að gera góða hluti og hefur sagt það og ætlar að styðja barnafjölskyldur. En þetta bara eitthvað sem ég búin að heyra hérna í allt og mörg ár. Búið að kosa þetta nokkru sem í borginni, búið að kosa þetta nokkru sem hjá ríkinu og síðan allt í einu erum maður alltaf bara í sömu stöðu. Maður vonar að hérna, mánuðunum sem að börnin þurfa að heima fækki og hérna, síðan það ekki þannig. Og Já. Fólk reynilega bara að flýja þessar aðstæður, hvort það að skipta sveitafélagi eða fara til útlanda eða eitthvað slíkt.
Já, það var svona, þetta var sett í einhver samingi þarna að þingi núna fyrir helgi þegar rætt var samsköttun og fjármála áallun og þá var það einhvernig rætt á þeim fórsetum þarna að þetta væri hækkun upp á sko 2,5 miljarda og þetta væri til dæla lítið í öllum einhvern veginn samanburði og hérna og Daði Már talar það að setja þessa breytingu fram sem meira átt að skattabreytingu sýnir sko vanþekkingu og fjármálum hins opinbera hvað þóttið þá umræði og þau svör?
Já, ég meina, það bara ótrúlegt að segja 2,5 miljardur sem tekin af fjölskyldum í þessu tilviki sé lítilsháttar breyting. Þetta einhver smá upphæðir sem við verið að ræða hana og þú veist, þetta getur þetta lent mismönd á fólki og allt það en bara, þú veist, ef það var rást í svona breytingar og fara að elta einhverja, hérna, jaðar, glæpi eða misnótkun á kerfinu þar sem fólk er að nýta sér þetta kerfi, þá þarf kerfi að vinna fyrir fólki fyrst. Og það sem ég að segja hérna að það ekki staðan. Það ekki verið að halda utan fólk, það ekki verið að hjálpa þessum barnafjölskyldum nóg og gera þeirra líf stabílara. Þetta fullt af barnabótum og alls konar kerfi hérna. En samfélags, hérna, birtingamynd samfélagsins hefur bara breyst svo mikið. Við erum komin úr því að vera miklu meira hérna, ömmur og afar og allir einhvern veginn búið næð samfélagi og er að vinna saman kannski í litlu sveitafélagi og hjálpa stað í að vera svona hefðbundin metro svona stórborgar pæling og nútíma samfélag þar sem fólki dreifðara og það erfið að koma börnum á legg eða sem sagt það flóknara og þá þurfum við bara að fá meiri þjónustu frá hinn opinbera og ef að það ekki staðan þá verður allt bara miklu erfiðara og þegar þú ert síðan að bæta on á það vondum fjárhagslegum kvötum eða taka á hreinlega í burtu þá einhvern veginn er fólk að spyrja sig bara býtu, hver er að gera eitthvað fyrir mig og sama tíma og þetta er í gangi þá sjáum við bara að það verið að færa pening upp aldurstigan sem dæmi það verið að herða inn réttin til þeirra sem hafa unni lengur og vinnumarkaði sem bitnar á þeim sem hafa unni styttra og maður sér þetta bara allstar þannig að einhvern veginn ég ekki að segja sér allt ömulegt hérna og við búum í frábæru landi og Ísland er frábær staði til að vera og alup fjölskyldur en þetta er erfitt út af því að það einhver mannanna verk sem gera það verkum að við stöndum í þessum samræðum hér í rauninni að einhverju sem við þyrftum ekki að gera við erum ríkþjóð, við eigum ekki að þurfa að gera þetta og þú veist, þetta bara svona einn punktur í umræðinni þessi samsköttun mér finnst þið alltaf verið að koma eitthvað upp heldur sem að snýra þessu
sko. Já, ég meina, sko fáina myndir eftir okkur langa aðeins ræða vegna sem að ræða þessa óvissu í efnaskerfinu núna og vorum hér í morgun að ræða við sko verðlagsstjóra hjá ASI eða hann fylgist með verðlæginu þar á bæ fólk auðvitað spyrsi hver áhrifin verða á þessu þegar það heyrir þessa fréttir hérna í morgunsárið að það eru bara sögulegi tímar og lækkanir sem við höfum ekki séð áður í langa tíma allavega þú ert allan daginn að hrærast í þessum heimi hvernig blasir þessi staðið við þér?
Já, ég bara, mér finnst fólk ekki vera að taka nóg djúpt í árinni í þessari umræðu þegar að vera að útskýra fyrir fólki hvað í gangi og minnst svona margir vera fókus á það sem sýnilegt og það sem búið tilkynna en ekki kannski heildar áhrifin sem verða yfir næstu mánuði og ár. Við erum að sjá viðburð það sem þriggja daga lækkunin til dæmis á hlutabréfamarkaði úti, hún er svo mesta í sögunni fyrir utan 1987. Mm-hmm. COVID-lækkanirnar, hrunslækkanirnar, þær eru minni en þessar sem þýðir að það er greinilega mikið í gangi sem er að breyta svona hvernig heimurinn er settur upp. Og þetta mun auðvitað hafa mikil áhrif, við erum að sjá Kína allar tilkynna tolla á Bandaríkin og það er bara að fara að vera að kveikja á svona stimulus eða peningaprenturum allstæri heiminum. Við sáum til dæmis í nótt að Kína tilkynnti að þau sem tilbúin að beita öllum aðgerðum mjög snemma ef þess þarf. Mm-hmm. Og það sem við erum að sjá núna í þessari viku er bara eitthvað svona panik ástand á mörkuðum, það sem bara veðköll, fólk eru frá hausinn, markaðir eru að brotna og eitthvað slíkt. Og afleiðan af því er náttúrulega bara eins og við munum eftir hrunu þó að bitna kannski meira okkur heldur en úti að hlutir verða bara miklu erfiðari og markaðir verða eitthvað svona kviksindi af því að alþjóðviðskipti, lögi alþjóðviðskiptum, þau eru bara, það er bara búið að henda þeim út um gluggan. Þetta er algjörlega ný pólitík, heimspólitík síðustu 30-40 árin hvernig við erum að horfa á þessi mál. Það býr til núning, það getur skapað minni viðskipti, minni hérna, einkaneyslu og allt þetta sem dregur úr vilja fólks til að fjárfesta, dregur úr vilja fólks til að taka áhættu, til að byggja nýjum verkefni og eitthvað slíkt og þá bara hægist á öllu á sama tíma. Mm. Þannig að áhrifuna þessu eru risastór.
Örstutt, hvaða áhrif hefur þetta haft á rafmyndinar?
Það er bara, það sveiflast eins og hvað annað, sko. Mm. Ég meina, við erum að sjá 13,1% lækkun allan þegar ég lappaði inn hérna síðustu þrjá daga á hlutabréfamörkuðum. Bitcoin er núna, var mjög sterkt í síðustu viku og búið að lækka núna hérna, 10% síðan þá. Og ég meina, það er bara engin óvöldur í svona ástandi. Við sjáum sama með gullið. Það er verið, fjárfestar hafa verið að hakselja niður gullstöðu sínar. Já. Alveg eins og gerist í hrunnu, sem er í rauninni öfugmæli að því að fólk vill eiga gull í svona aðstæðum. Já. En það er bara að vera að hreinsa fólk út af markan.
Já, þurfum að finna betra rými til að ræða þetta algjörlega. Áfram Kristján Ingi Mikaelsson, framkvæmdastjóri og fjárfesti. Takk fyrir að koma inn til okkar og ræða samsköttun og hagkerfið.
Yes, takk fyrir mig.
Barnamenningarhátíð Reykjavík 8. til 13. apríl barnamenningarhátíð.is Ársfundur gildis lífeyrissjóðs 2025 verður haldinn 5. 10. apríl nánar upplýsingar dagskrá og fyrirkomulag á gildi.is Aðalfundur byggiðinnar félags byggingamanna verður haldinn 1. 11. apríl klukkan 17.30 Fundurinn verður samtímis á Stórhöfða 31, Reykjavík og á Skipagötu 14 Akureyri, venjulega aðalfundarstörf, byggiðin félag byggingamanna. Réttingar á sprautun, H. Jónsson, Smiðshöfða 14. Límtreshús, hísi.is Hamborgarabúlan, lesa góða bók, Hamborgarabúlla Tómasar. Íslenskrifstofuhúsgögn á Guðmundsson Bæjarlind. Mánudags tilboð fiskur í raspi melabúðin. Útskriftarvisla smáréttir frá Soho veisluþjónustu soho.is Trjáklippingar garðlist.is Handverksbakarí síðan 1834 Bernhöftsbakarí Klapparstíg 3 Auðveldu handmjaltartækin kb.is Ramaskjól á betra verði Everest skeifinni 6
Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust Bílanaust og bílanaust.is
Lægsta verðið á Akureyri á Mýrarvegi Orkan Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
Gríftu með þér Örnu Plus Arna
Dráttarbeisli, kerrur, víkurvagnar, hyrjarhöfða 8, víkurvagnar.is
Nú færð þú ítalska skrautmálingu og framandi áferðir í Sliffilaginu. Sliffilagi, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
Páskaeggin frá Góu eru alltaf jafn góð og fyllt með öllu uppáhalds Góu namminu þínu. Hvar leynist góu ekki þitt?
Bílskúrs og iðnaðarhurðir. Þú fær bílskúrs og iðnaðarhurðir hjá Límtré Vírnet.
Nú loka dagur kauplaups í Smáralind. Komdu og nýttu þér glæsileg tilboð á öllu mögulegu. Hér Smáralind.
Við opnum klukkan átta. Smurstöðin klöpp við Vegmúla.
Steinsægir, þú finnur réttu steinsuguna í verkið hjá okkur MHG-verslun, víkur hvarfi 8 eða á mhg.is 25% afsláttur af öllum sólglerugum Augað glerugnaverslun, kringlunni
Toyota Yaris, RAV4 og BZ4X Á sérstökum afmæliskjörum hjá betri notuðum bílum Toyota Kauptúni
Happdrætti SCBS. Tryggðu þér miða í dag við draugum í fyrramálið. Happdrætti SCBS. Bakhjarl Reykjalundar.
Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
Nú rétti tíminn til að gera kjara kaup á notuðum bíl. Stórlækkað verð. Hekla notaðir bílar. Kletthálsi 13.
Flísadagar. Frábær afsláttur af flísum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
Við fögnum 46 ára afmæli Jusk á heimsvísu með frábærum tilbúðum. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. 20-40% afsláttur af öllum sænguvörum. Jusk. Góð tilbúð.
Förum saman í fríð.
Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Mikið úrval að brettareggum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
Gerðu vel við þig og þína páskana. Hagkaup.
Fréttastofa RÚV, klukkan átta. Þorgils Jónsson segir morgun fréttir. Efnahagsumhleypingar vegna tollahækkana Donalds Trumps Bandaríkjaforseta halda áfram heimallan. Markaðir í Asíu tóku mikla dýfu í dag þar sem hlutabréfa vísitalan í Hong Kong lækkaði til dæmis rúm 13% sem mesta fall á einum degi frá árinu 1997. Hlutabréf í Evrópu fjallu sömuleiðis hressilega við opnun í morgun meðal annars lækkaði vísitalan í kauphöllin í Frankfurt alltaf 10%. Talsmaður kínverska utaríkisráðuneytisins sakar bandaríkjastjórnum að fórna hagsmunum heimsbyggðarinnar með verndartolla stefnu sinni. Magnús Tumi Guðmundsson, jarðeðlisfræðingur, segir eldgosa hreinuna á Reykjaneskaga sennilega langt komna. Nú sé komin upp á yfirborðið álíka mikil kvika og í fyrsta hluta eldgosa tímabilsins sem varð milli áranna 800 og 1240. Verulega hafi hægt á innflæði í kvikuhólfið undir Svartsengi. Það hafi verið 10 rúmmetrar á sekundu í nóvember 2024 en sé nú 15% þess. Haldi áfram að hægja á innflæðinu gæti eldgosið sem varð í síðustu viku hafa verið það síðasta í þessari hrinu.
Eins viðsmyndin sú að þetta við séum búin að sjá síðasta gósið. Það er sannlega besta sviðsmynd. Svo er önnur sviðsmynd að það komi annað gós eftir halda árið eitthvað svo lesafittu það ekki. Og svo þriðja sviðsmyndi sem er nú kannski ólíklegri, það komi aukist innflæðið aftur og við fáum lengra tímabil. Við erum ekki í höndunum sem bent og þetta, þetta var ákveðna óvissa sem við búum við. Og þetta, við verðum bara svolítið að býða að sjá.
Sagði Magnús Tumi Guðmundsson í morgun útvarpinu á Rás 2. Ríkislögreglustjóri segir að vaxandi vandamál að ungt fólk sé nýtt til að sinna verkefnum fyrir skipulagða glæpahópa. Hún segir það stjórnmálamanna að segja til hvort eigi að herða refsingu fyrir unga afbrotamenn.
Tvær táningstúlkur frá Þýskalandi sitja í gæsluvarðhaldi eftir að hafa verið gripnar með falsaðar oxykontíntöflur í 2000 tali á Keflavíkuflugvelli í lok síðasta mánaðar. Sú yngri er aðeins 17 ára gömul, en stúlkurnar eru taldar hafa verið fengnar til verksins af skipulögðum glæpahópi. Á síðustu árum hefur þeim fjölgað tilfellunum þar sem ungt fólk er ráðið í skítverk glæpasamtaka.
Þetta er svo sem ekki nýtt, það hefur gerst áður að börn og ungmenni hafa verið notuð en við erum náttúrulega hluti af heild, við sjáum hvað er að gerast á Norrlöndum og löndunum í kringum okkur og við förum ekkit varhluta af þeirri þróun.
Segir Sigríður Björk Guðjónsdóttir, ríkislögreglustjóri og vísar til þess að á Norðurlöndum hefur börnum sem eru grunuð alvarleg afbrot snar fjölgað á síðustu árum. Sumstaðar, til dæmis í Svíþjóð, hefur verið brugðist við þessari þróun með því að herða refsingu. Nú fá börn frá 15 ára aldri sömu refsingu og þau fullorðnu. Sigríður Björk vill ekki segja til hvort Íslendingar ættu að fara sömu leið. Það sé í höndum stjórnmálamanna að ákveða refsingu. Hún bendir þó á að þegar hafi einhver skref verið tekin.
Við sjáum þetta til dæmis að ríkissaksóknari er nýlega búin að hækka viðurlög við hnífaburði. Þannig að það getur vel verið að þurfum við einhverju leiti að bregðast við þessu.
Sagði Sigríður Björk Guðjónsdóttir, Alexander Kristjánsson talaði við hana. Öskur Össel, formaður Lýðveldisflokks Alþýðunar eða CHP, stærsta stjórnarandstöðuflokks Tyrklands, hvetur Erdogan forseta til að flýta næstu forsetakosningum.
Össel rökstuddi þessa hugmynd með vísan til hinna miklu mótmæla sem hafa staðið yfir í borgum landsins frá því að Ekrem Imamoglu, borgarstjóri Istanbul, sem einnig er meðlimur í CHP, var fangelsaður í mars. Nærri 2000 manns hafa verið handtekin í mótmælunum. CHP hefur kosið Imamoglu forsetaefni sitt í næstu kosningum þrátt fyrir að hann hafi verið handtekin. Síðustu forsetakosningar í Tyrklandi voru haldnar árið 2023. Erdogan kann þó sjálfur að vilja flýta þeim næstu því samkvæmt stjórnarskrá Tyrklands má forsetin ekki bjóða sig fram til endurkjörs eftir að hafa gengt tveimur heilum kjörtímabilum. Getgátur hafa verið uppi að Erdogan kunni að nýta sér gloppu í lögunum og flýta kosningunum svo hann geti bjóða sig fram á ný án þess að hafa þá þegar lokið tveimur kjörtímabilum.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Friðrik Ólafsson, fyrsti stórmeistari Íslands í skák, er látinn 90 ára að aldri, Morgunblaðið segir frá. Friðrik lést á líknardeild Landspítalans 4. apríl. Friðrik var brautryðjandi í skákíþróttinni hér á landi og var hríð forseti Alþjóða skáksambandsins. Þá var hann skrifstofustjóri Alþingis í rúm 20 ár. Og veður, sunnan 5-15 með mótninum, hvassast vestast, súldið er rigning með köflum úrkom mest við Breiðafjörð en lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi. Frétti verið næst lesnar í útvarpi klukkan 9, frétti lestir er lokið.
Morgun útvarpið
á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Þá klukkan rétt rúmlega 5 mínútur yfir 8 morgunútarpi með ykkur þar að hafði svo yngvar sem vakna með ykkur þennan fína mánudag.
Já, hundarlegt er að ræða stöðuna á mörkuðum og tolla og fleira. Kristján Ingi Mikkelsson, framkvæmdastjóri og fjárfestir var að fara hérna frá okkur. Hann ræddi það til að mynda en var svona fyrst og fremst að ræða fjármála áallun og samsköttun. Milli skattþrepa í tilviki hjóna og sambýlis fólks, það eru umtalsverðar breytingar sem eru að verða þar. En við ætlum í borgina núna því það hefur vakið mikla athygli að bílastæðasjóður hefur tekið í notkun bíl sem er útbúin myndavélum sem skanna bílnúmer og veita þannig upplýsingar hvort fólk ég hafi greitt í stæði eða ekki og þetta eru svona tölvara breytingar á bílastæðamálum í borginni sem oft er auðvitað almennt deilt hvernig þeim eigi að hátta. Og okkur langar að ræða þessi mál Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi Pírata og formaður umhverfis og skipulagsráðs borgarinnar. Þær eru sestrirna hjá okkur. Góðan dag.
Góðan daginn.
Við byrjum á þessum bíl sem mikið er rættur á samfélagsmiðlum og var líka í kvöldfréttum stöðvar 2. Þarf að vera að svona
fara yfir það hvernig þessi starfsemi gengur öll fyrir sig.
Já.
En fólki kannski bregður þegar það heyri það að nú keri bíl götur borgarinnar og skanni aðra bíla og sekti. Dóra, við byrjum á þér. Hvers vegna farið þessar breytingar og hvernig blasir þetta við þér? Menna, píratar hafa talað eftirlið samfélagið og allt þetta. Það er alls konar vinklar á þetta mál.
Absolutt, og það þarf að fara vel með gögn og gagnavinnslu og fylgja lögum um persónuvernd og annað og það eru eitthvað sem við leggjum mjög mikla áherslu á í þessu að sjálfsögðu. En við leggjum líka áherslu á að nýta tæknina til þess að leysa vandamál samtímans og svona stórar áskorun sem við stöndum fram fyrir. Eina af þeim er að við viljum fara betur með tíma og fé almennings og við viljum fara vel með auðlindir og draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og alls konar svona hlutir og þess vegna erum við í svona stafrænni umbreytingu þjónustu vegferð þar sem við erum að nútímavæða þjónustu borgarinnar og það skiptir miklu máli vegna þess að okkur er að fjölga og þjónustu þarfirnar er að aukast og við erum að verða líka bara hafa meiri væntingar betri þjónustu almennt þannig að það mjög mikilvægt að við finnum leiðir til þess að fara betur með bara starfsfólk og þeirra tíma og þetta er svona ein leið til þess.
En þegar þú segir fara betur með starfsfólk og þeirra tímaverðingar uppsagnir tengdar þessu, þarf ekki færri til að sinna þessu starfi heldur en?
Það er í sjálfu sér ekkert sem að við göngum út frá hér, heldur er verið að bara breyta störfum, gera þau líka fjölbreyttari, þetta er svolítið hluti af því að mitt að gera, fara úr svona tilbreytingalausum störfum yfir í meiri fjölbreytni, við erum bara að og svona aukin skilvirkni náum við þetta yfir þá stærra svæði, hraðar og það er þá hægt að nýta tíma þessa starfsfólks vel en það eru verkefnin mörg og svo er líka oft talað það að það hefur kvarta mikið yfir því að fólk er stundum að leggja á rangan hátt, jafnvel upp á gangstéttir í veg fyrir óvarða vegfarendur eða jafnvel að ógna umferða öryggi með því hvernig hefur verið að leggja, lagt illa og það er til dæmis verkefni sem við höfum ekki alltaf náð jafnvel utanum og það er það kannski meira svigrum til þess að sinna því til þess að þannig að það er svona margt sem getur
Já, þá mynda fram í fréttumstöða 2 að sektum hefði ekki fjölgað samlega þessu en maður myndi ætla það einhvern veginn þegar bíl fyrir hraður að hann ætti að geta gripið fleiri, veistu hvernig þau mál eru að þróast?
Nei, ég hef einmitt ekki heyrt að þeim sé að fjölga en auðvitað er eitthvað sem á eftir að stilla betur smám saman og markmið eru auðvitað bara að það sé virkt eftirlit og það hefur auðvitað verið hingað til að vera öflugt starfsfólk sem hefur gengið borgina enda langa að fylgjast með og að finna þá sem að hafa ekki borgaði, en markmið eru þetta bara að fólk borgi. Markmið er ekki að sekta fólk, það er bara að fólk borgi, viti það að það sé fyllt með og þetta er bara ein leið til þess og það eru fjölmargar aðra borgi sem hafa verið að fara þessa leið, þannig að þetta er þetta nýjung á Íslandi og þetta er svolítið svona bara spennandi mál að mörgu leiti, en þetta er alltaf
ellens. Já, Ragnhildur, hefur þú lent í bílnum? Hvernig blasir þetta við?
Hef ég lent í bílnum? Sending. Nei, en bróður minn var eins og stöðumælavörður í gamla dag og hann var ofta að segja manni svona skemmtilegar sögur af stöðubrótum og svona.
Þetta er ekki auðveldasta starfi?
Nei, og það er kannski svona helst að það sem að ég sé að er alveg valjú þessu eða svona gott virði þessa er að stöðumælavörðir eru þarna kannski ekki að verða mikið fyrir ágangi fólks en aftur móti má líka segja að það er gott að aftengja eftirliti frá þeim sem hefur að hafa að því þú ert komin inn á skrifstofu og það er raun